Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը, առաջիկա 20 րոպեներին լսեք։ Այս պահին Երևանի կենտրոնում մեկնարկում է Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաք, հանդիմության կողմնակիցները համոզված են Նիկոլ Փաշինյանը հաղթելու է Կիրակի օրը թիվ 10 ընտրատարածքում կայանալիք լրացուցիչ ընտրություններում։ Հարևան Իրանում ընդդիմության և իշխանությունների քարոշչական պատերազմը շարունակվում է։ Հունիսյան բախումների մասին պետական հեռուստատեսության ցուցադրած ֆիլմը ընդդիմադիրները ամոթալի են որակել։ Առաջիկա րոպեներին կշարունակենք ամփոփել 2009-ի արդյունքները, կցանցանանք օրվա մամուլի հրապարակումներին, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Թբիլիսիի միջազգային օդանավակայանից այսօր կեսօրին մոտ Մոսկվայում մեկնել առաջին օդանավը 2008 թվականի օգոստոսյան ռուս-վրացական պատերազմից հետո։ Շուրջ կես տարի շարունակված բանակցությունների ավարտին նախորդին կողմերը համաձայնության են եկել վերականգնել Թբիլիսի-Մոսկվա, Թբիլիսի-Սանկտ Պետերբուրգ ուղիղ չվերթները առայժմ 3 օրով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման վերջին 3 օրերի ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ խոսել է անվտանգության միջոցառումները խստացնելու անհրաժեշտության մասին։ Երեկոյան ունեցած ելույթում նախագահը հայտարարել է, թե ինքն է պատասխանատու ամերիկյան հատուկ ծառայությունների և անվտանգության ուժերի ձախողման համար, որոնք դեկտեմբերի 25-ին Սուրբ Ծննդյան օրը չէին կարողացել խոչընդոտել ենթադրյալ ահաբեկչի մուտքը օդանավ։ Ժողովրդին հասցեագրած ուղերձում Բարակ Օբաման միաժամանակ ընդգծել է, թե Միացյալ Նահանգները մտադիր է անել ամեն հնարավորը Ալ-Քաիդայի վտանգը չեզոքացնելու համար։ Օսլոյում Իրանի հյուպատոս Մոհամադ Ռեզա Հեյդարին հայտարարել է, թե հեռանում է պաշտոնից և դրանով Իրան համաձայնությունը հայտնում ընդդիմության ներկայացուցիչների դեմ իշխանությունների ձեռնարկած բռնություններին։ Associated Press գործակալությանը տված հարցազրույցում Հեյդարին ասել է, որ ի նշան բողոքի չի վերադառնալու հայրենիք։ International Living Պարբերականի հետազոտության համաձայն Հայաստանը կյանքի որակի առումով միջին դիրքերում է ԱՊՀ երկրների շարքում, մասնարարապես առավելագույն 100 միավորից ստացել է 56-ը։ Հետխորհրդային տարածքում առաջատարներն են համարվում Լիտվան, Էստոնիան, Լատվիան, որոնց հաջորդում են Մոլդովան, Ուկրաինան, Վրաստանը, այնուհետև Հայաստանը։ Կյանքի որակի առումով աշխարհի լավագույն երկիրը ճանաչվել Ֆրանսիան, իսկ վերջին հորազանականում Սոմալին է։ Թուրքիայի Բուրսաքաղաքում անցկացվող շախմատի աշխարհի 2009 թվականի թիմային առաջնության 3-րդ տուրում 3 հայաստանի հավաքականը 3.5-0 հաշվով պարտության է մատնել Թուրքիայի թիմին և այժմ գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը։ Լեգենդար ֆուտբոլիստ Արգենտինայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Դիեգո Մարադոնան սեփական հեռուստաալիքը կունենա, որը նաև ինտերնետային հեռարձակում կիրականացնի։ Նոր նախաձեռնության մեկնարկը կտրվի հաջորդ ամիս, սակայն դեռևս հայտնի չէ, ինչ ուղղվածություն է այն ունենալու։ 2005-ին Մարադոնան ինքն էր հեռուստահաղորդում վարում, որը կոչվում էր 10-րդ համարի գիշերը։ Հիշեցնենք, Մարադոնան Արգենտինայի հավաքականի կազմում հանդես էր գալիս հենց 10-րդ համարի ներքո։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկում այս պահին Վարդան Մամիկոնյանի հուշարձանի հարևանությամբ մեկնարկում է Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը, հիշեցնեմ, սա թիվ 10 ընտրատարածքում Նիկոլ Փաշինյանի քարոզարշավի վերջին ակորդն է։ Հանրահավաքի մասին առավել մանրամասն կպատմենք մի քանի րոպեից։ Ինչ վերաբերում է հանրահավաքի նախորդած իրադարձություններին, ապա նշեմ, որ ընդդիմության ակտիվիստներն առավոտվանից շրջում էին քաղաքում երևանցիներին իրազեկելով առաջիկա ցույցի մասին։ Իրազեկող խմբերից մեկին ուղեկցել է նաև իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը։
Մոտ 4 ժամ առաջ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները մի քանի մեքենաներով սկսեցին իրազեկել հանրահավաքի մասին։ Ընդդիմության ներկայացուցիչների առաջին փորձերը բախվել են արգելքի, իհարկե ոստիկանության ներկայացուցիչների հետ տոնական շնորհավորանքների փոխանակմամբ, պատմում է Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Մաթևոսյանը, որը ի դեպ այսօրվա հանրահավաքի առիթներից թիվ 10 ընդրատարածքում նախատեսված падգամավորի ընտրությունների հետ սերտ առնչություն ունի։ Տեկնացու Նիկոլ Փաշինյանի շտաբի պետն է։
Պարետապահատային ծառայության գնդի կենտրոնի վաշտի հրամանատար կապիտան Կարապետյանը արգելել է այդ իրազեկումը իրականացնել։ Երբ ինձ պարտ դարձավ, ես գնացի և ընթացքում դեռևս հեռախոսով հայտնեցին, որ կապվել և հրավիրել են ճանապարհային ոստիկանությանը, որպեսզի մեքենան տեղափոխեն Տուգանային հրապարակ։
Դավիթ Մաթևոսյանն ասաց, որ ի վերջո ընդդիմադիրների մեքենաներից որևէ մեկը Տուգանային հրապարակ չի տեղափոխվել, պայմանավորվել են մեքենաներից չիրազեկել։
Շնորհավորեցի, կապվեցի Երևան քաղաքի վարչության պետի տեղակալ Ռոբերտ Մելքոնյանի հետ, գնդապետ։
Ռոբերտ Մելքոնյանը Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան պատճառաբանեց իր ազեկման արգելքը։
Տոնուրա, մի քիչ հարմար չի այս ժամին մարդկանց անհանգստացնել, եւ եթե մեքենաներից են այդ արարում, բնականաբար կախվում են պատոհանից, բարձախոսը հանում են, երթևեկությանն են խոչընդոտում, խանգարում, ուշադրություն են գրավում։ Տոնորա, մարդիկ հանգստանում են, նախատոնական այդ թմբիրից նոր դուրս են գալիս։ Քնած եմ իմ տանը, գիշերը ժամ 2-ին, դուք հայտարարում եք իմ իրավունքները խախտում եք։
Կեսօրին մեքենաներից դուրս իրազեկումները նույնպես փորձեցին նախ արգելել կրնկակող հետևող ոստիկանները, բայց հետո տեղի տվեցին։ Մեջբերենք ոստիկանության լեյտենանտի եւ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանի երկխոսությունը։
Ռուսապոլի գործողությունների
իրաց բնակարաններում հանգստանում ես, դուք թող չեք տալիս, բարձրախոսով խանգարում եք իրաց հանգիստը։
Ցույց տվեք, որ օրենքի դրույթնա դա ասում։ Մենք նախընտրական շրջանում ենք գտնվում։ Այսօր վերջին օրն է նախընտրական քարոշության։
Միտինգ եք անելու Վարդամայում գնալուց։
Հա, բայց մարդիկ ուզում եք տեղեկացնենք։
Շատ ֆորմալ
է։ Կարո՞ղ եք ասել օրենքի որ դրույթով եք դուք առաջնորդում։
Եթե ասեք 151 օդվածով։ Զայնի խախտում։
Հիշեցնեմ, որ ընդդիմության հանրահավաքն այս պահին մեկնարկում է բառացիորեն մի քանի րոպեից, այդ հանրահավաքի մասին որոշ մանրամասներ կներկայացնենք, մինչ այդ շարունակելով քաղաքական թեման անդրադառնանք 2009-ի հայաստանյան ներքաղաքական կյանքի ամենավառ առանձնահատկություններից մեկին՝ ներկուսակցական խմորումներին թեման մանրամասնում է Կարինե Քալանթարյանը։
Հայաստանում մի տեսակ օրինաչափություն է դարձել կուսակցությունների պարակտումը։ Անկախության առաջին տարիներից պարբերաբար կուսակցություններ են ձևավորվում, հետո տրոհվում, ինչպես ընդունված էր ասել, վերածվում արբանյակների։ Սցենարը հիմնականում նույնն է, փոխվում են միայն արտահայտման ձևերը, կամ նույն կուսակցության ալտերնատիվ տարբերակն է ստեղծվում, ինչպես անկախության տարիներին հայ հեղափոխական դաշնակցությանը զուգահեռ գործում էր Հայաստանի դաշնակցությունը, կամ էլ գործող կուսակցություններից գրեթե նույն ծրագրով ու գաղափարախոսությամբ, բայց նոր անունով կուսակցություններ են ծնվում։ Այդպես պարակտվեց ՀՀՇ-ն ու ծնվեց ԱԺՄ-ն, հետո ԱԺՄ-ն էլ պարակտվեց, ծնվեցին ԱԺԴ-ն ու ԱԺԿ-ն։ 90-ականների սկզբներին Հայաստանի ռամկավար ազատական կուսակցությունից դուրս եկած անդամները ստեղծեցին լիբերալ դեմոկրատական կուսակցություն։ Հանրապետականից ծնվեց Հանրապետություն կուսակցությունը, մի քանի տարի առաջ էլ Հանրապետությունից ծնվեց Վերածնունդն ու որոշ ժամանակ անց ԻՍՊԱՌ վերացավ։ Դե իսկ սոցիալ-դեմոկրատական հնչակյան կուսակցությունը նման ճակատագրի երկու անգամ արժանացավ։ Ինչն է պատճառը, ինչու Հայաստանում քաղաքականությամբ զբաղվելու հավակնությունն ունեցող անձինք այնքան շուտ ու արագ են միմյանցից հոգնում ու բաժանվում։ Փորձեցինք հարցերի պատասխանները ստանալ քաղաքագետներից։ Մանվե Սարգսյանի կարծիքով,
բուն պատճառը հենց կուսակցությունների ներսում տիրող փիլիսոփայությունն է։
Բայց նախ պետք է գտնել այն հարցի պատասխանը, թե ինչ սկզբունքով եւ ինչպես են ստեղծվում կուսակցությունները Հայաստանում։ Մանվել Սարգսյանի խոսքով Հայաստանում կուսակցությունների զգալի մասը ստեղծվել է
ավտորիտար սկզբունքով։ Այսինքն ինչ որ մի անձ, ինչ որ մի խումբ մարդկանց ձեռք բերելով ինչ որ հնարավորություններ, նրանք են նախաձեռնում այս կամ այն կուսակցությունը։ Եվ խոսելով կուսակցությունների մասին, սովորաբար խոսում են այդ անձի մասին։ Հասարակությունը նույնպես կուսակցություն ասելով հասկանում է մի անձի։
Իսկ եթե անգամ որևէ փոփոխություն են փորձում կատարել, ասենք կուսակցության առաջնորդն է փոխում իր մոտեցումը, վերաբերմունքը այս կամ այն խնդրի առնչությամբ, կամ էլ
կուսակցությունների ներսում ինչ որ կմբավորումներ են ստեղծում, անմիջապես հարց է դրվում, ասենք ներկուսակցական իշխանության։ Սակայն դա հնարավոր չէ, որ իշխանությունների մեջ կատարվեն ասենք հեղաշրջումներ։ Ան հնարին է հենց այս ավտորիտար սկզբունքից ելնելու։ Ու եթե ստեղծվում է նման իրավիճակ, դա բերում է ընդհանրը պարակտման։
Եվ կրկին վերադառնանք Երևանի կենտրոն, Վարդան Մամիկոյանի արձանի հարևանությամբ մեկնարկում է Հայազգային կոնգրեսի նախընտրական հանրահավաքը, այստեղ է իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը, նրա հետ հեռախոսով կապենք հաստատել։ Անուշ, ողջույն, ինչ իրավիճակ է Վարդան Մամիկոյանի արձանի մոտ, արդյոք հանրահավաքը մեկնարկել է։
Այո, Գևորգ, հանրահավաքը դեռ չի մեկնարկել, բայց մարդիկ հավաքվել են եւ վարացրել մի մոտ 3 րոպե առաջ ժամանեց Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այստեղ կային քաղաքական գործիչներ Ստեփան Դեմիրճյանը, Գառնիկ Մարտարյանին, տեսանի խոսքով բոլոր այն մարդիկ, որոնք սովորաբար ներկա են լինում ընդդիմության հանրահավաքներին, դեռ սպասում են, հենց հիմա արդեն կարծես թե սկսվում է հանրահավաքը, նախ ես ավելի ուշի այդիկը փոխանցեմ ինչ չեն ասում քաղաքական գործիչները, բայց այս դոպեներին արդեն կարող ենք ասել, որ հանդրահավաքը մեկնարկեց, ես հիշեցնեմ, որ հանդրահավաքն արգելված չէ եւ այսօրվա երթի հետ կապած քաղաքապետանը մի հետաքրքիր ձևակերպում էր մեջ բերել, թույլատրելով հանդրահավաքը քաղաքապետարանը իր որոշման մեջ դրել էր, որ երթը պետք է անցկացվի ոչ երկրի տարածքով, և ոստիկաններն ասում են, որ ամեն ինչ կասնի փոխադարձ բռնոցով։ Մանդամասները երեք օրանք հաղորդ են գերել։
Շնորհակալություն Անուշ, հիշեցնեմ, Վարդան Մամիկոյանի արձանի մոտ մեկնարկել է Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը, մանրամասները հեռախոսով հաղորդում էր իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Իրան, այստեղ սկանդալային զարգացումներ են ծավալվել 2009-ի ամռանը բաղատեղի ունեցած բախումների ժամանակ զոհված և իրանական ընդդիմության յուրատեսակ խորհրդանիշի վերածված Նեդա Աղասոլթանի անվան շուրջ։ Իրանցի պաշտոնյաները պնդում են, թե բրիտանական Թայմ պարբերականի կողմից տարվա մարդ ճանաչված Սոլթանի մահը իրականում բեմականացում էր, Հասմիկ Սմբացյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Իրանի պետական հեռուստաընկերության եթերում հեռարձակվել է մի վավերագրական հաղորդում, որտեղ փորձ է արվում հիմնավորել այն պնդումը, թե նախորդ տարվա հունիսի 20-ին Թեհրանում բողոքի ցույցի ժամանակ սպանված և իրանցիների ընդվզման խորհրդանիշը դարձած 27-ամյա Նեդա Աղասոլթանի սպանությունը և հոգևարքը, որը տեսանկարահանված է, կեղծ է և նա իրականում սպանվել է հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին։ Նվարի 5-ին հեռարձակված հաղորդումը պնդում է, թե 27-ամյա Նեդա Աղասոլթանը իրականում եղել է Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի գործակալը։ Վավերագրական հաղորդման սցենարն ուղեկցվում է պաշտոնական մեկնաբանություններով, որոնք շարունակ կրկնում են, թե Նեդայի մահը կասկածելի է և նախապես պլանավորված Իրանի թշնամիների կողմից։ Հեռարձակված վավերագրական հաղորդման համաձայն նկարահանված կադրերի ուշադիր ուսումնասիրման դեպքում պարզ է դառնում, որ Նեդան ձախ ձեռքում ինչ-որ տարա է պահում, որից էլ արյուն է լցնում սեփական դեմքին։ Վավերագիրը պնդում է, թե իրականում Նեդան սպանվել է դրանից հետո իրեն հիվանդանոց տեղափոխող մեքենայում մեջքին մահացու հրազենային վնասվածք ստանալով։ Որպես կեղծարարության մասնակիցներ վավերագրության մեջ նշվում է գրող ֆիզիկոս Արաշ Հեջազիի և Նեդայի երաշտական ուսուցչի անունը, ովքեր նկարահանված տեսաերիզում փորձում են փրկել նրա կյանքը և ականատես լինում նրա կյանքի վերջին րոպեներին։ Անվտանգության նկատառումներով Մեծ Բրիտանիայում այժմ գտնվող Արաշ Հեջազին նա ռադիոկայանի իրանական ծառայության հետ հեռախոսազրույցում սակայն ասել է, որ Նեդային հիվանդանոց տեղափոխող մեքենայի մեջ ինքը առհասարակ չի եղել, իսկ վավերագրական հաղորդումը նա որակել է ճշմարտությունը կոծկելու և Նեդայի մահվան մեջ ուրիշներին մեղադրելու ստոր և ամոթալի փորձ։ Անմեղ երիտասարդ կինը սպանվել է բողոքի ցույցի ժամանակ։ Նրա սպանությունից մինչ այսօր Իրանի կառավարությունն ամեն ինչ անում է, որ կատարվածի պատասխանատվությունը գցի ուրիշների վրա, փոխարենը պատասխանատվության ենթարկի և պատժի նրանց, ովքեր մեղավոր են։ Հեջազին պնդում է, որ Նեդային սպանողը Բասիլի խմբի անդամ է, ցուցարարները բռնել են նրան, նրա վկայականը անունով և լուսանկարով հրապարակվել է բոլոր ընդդիմադիր կայքերում, մինչդեռ Իրանի արդարադատության պատասխանատուները որևէ օրինական գործողություններ չեն ձեռնարկել նրա դեմ։ Նեդայի փեսացուն Կասպյան Մականը, ով մինչև Իրանը լքել է որոշ ժամանակ ձերբակալված էր, մեռադիոկայանի իրանական ծառայությանն ասել է, թե Նեդայի դիմանկարով ծածկված տապանաքարը բարբարոսաբար ավերվել է։ Այնինչ արել է Իսլամական Հանրապետության ռեժիմը Նեդայի գերեզմանաքարի հետ, նույնն է, ինչ սպանել նրան երկրորդ անգամ, ասել է Նեդայի փեսացուն։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանում երկրի ապագայի համար տարբեր աստիճանի, բայց գրեթե միևնույն հավակնոտության պատասխանատվություն ստանձնած հասարակական քաղաքական շրջանակների մի մասը հույս ունի, որ Թուրքիան կվավերացնի արձանագրությունները և դրանով կամրապնդի իրենց դիրքը։ Մյուս մասը հույս ունի, որ Թուրքիան չի վավերացնի արձանագրությունները և դրանով կթուլացնի հակառակորդներին, գրում է լրագիր էլեկտրոնային նուն գծում։ Այդ պարզունակ տրամադրությունը Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում իշխեց ամբողջ 2009-ի ընթացքում և հավանաբար նույնը կլինի նաև 2010-ին, իսկ իրականում ությունը թերևս կմնա նույնը, քանի դեռ որևէ ուժ կամ ուժի հավակնորդ սեփական հաջողության առաջնային և կարևոր գրավականը կհամարի ոչ թե սեփական խոսքն ու գործունեությունը, այլ դիմասինի անհաջողությունն ու տապալումը։ Թուրքական Սաբայի փոխանցմամբ վարչապետ Էրդողանը հանդիպել է աշխարհի շուրջ 200 երկրներում աշխատող թուրք դեսպաններին և կոչ արել ավելի ակտիվորեն ներկայացնել երկրի շահերը արտերկրում։ Խոսակցությունները, թե Թուրքիան փոխել է իր արտաքին քաղաքականության ուղղությունը, իրականությանը չեն համապատասխանում, հայտարել է Էրդողանը և ընդգծել. Թուրքիան ընդամենը ընդլայնել և բարելավել է արտաքին քաղաքականության հայեցակարգը։ Սիրիայը փոխանցում է Գերմանիայի արտգործնախարարի Թուրքիա կատարած առաջին այցելության մանրամասները։ Արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուի խոսքով հանդիպման ժամանակ իթիվս այլ հարցերի քննարկվել են նաև Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումն ու Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը։ Իր հերթին Գերմանիայի արտգործնախարար Գուիդո Վեստերվելը հայտարարել է, թե Թուրքիան առանցքային երկիր է տարածաշրջանում արկա հակամարտությունները կարգավորելու տեսանկյունից։ Թուրքիան գտնվում է աշխարհի հակամարտություններով լեցուն տարածաշրջաններից մեկում, հայտարարել է Գերմանիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը և աջակցություն հայտնել այդ հակամարտությունները լուծելու և հարևանների հետ հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ Թուրքիայի գործադրած ջանքերին։ Զամանը հաղորդում է, թե Դիարբեքիրում տեղական իշխանությունները սկսել են նորոգել հայկական և բողոքական եկեղեցիները, ինչպես նաև մշակույթի 3 տասնյակ այլ կոթողներ։ Հաղորդագրության համաձայն հայկական եկեղեցին կառուցվել է 16-ից 17-րդ դարերում և վերականգնողական աշխատանքների ավարտին բաց կլինի տեղացիների և զբոսաշրջիկների համար։
Մեր ցերեկային ծրագրի ավարտին էլ տեսնենք, թե ինչով է աչքի ընկել 2009 թվականը հայաստանցի բնապահպանների համար։ Պարզվում է, նրանց անցած տարի որոշակի համեստ ձեռքբերումների հասնել հաջողվել է, չնայած դրան ընդհանուր բնապահպանական իրավիճակը Հայաստանում շարունակում է բավական տխուր մնալ, պնդում են բնապահպանական կազմակերպությունների ակտիվիստները։ Նրանց հետ զրուցել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի շրջակա միջավայրի քաղաքականության փորձագետ Սոնա Այվազյանը 2009 թվականը բնորոշում է որպես ստրեսային և կոռուպցիոն դրսևորումներով լի տարի։ Մենք ամեն օր սպասում էինք մի խնդրի, որի դեմ պետք է պայքարել, և հիմնականում դրանք ստեղծվում էին իշխանության ներկայացուցիչների կողմից պաշտոնական չարաշահումների արդյունքում, իսկ դրանց հետևանքները կարող են կործանարար լինել։ Բնապահպանական հանրությունը պայքարում էր շատ լուրջ խնդիրների դեմ, որոնցից գոնե երկուսի դեպքում ունեցան հաջողություններ, ասում Սոնա Այվազյանը։ Առաջին հաջողությունն այն էր, որ կասեցվեց Սևանի ափին նախատեսվող ոսկու վերամշակման գործարանի կառուցումը, ասում է Այվազյանը։
Սկսվեց նրանով ստայության, որ մենք իմացանք, որ փոխվարչապետի Արմեն Գևորգյանի մակարդակով հովանավորվում է Սոտքի հանքավայրում ոսկու հարստացուցիչ ֆաբրիկայի կառուցումը Սևանա լճի ափին, ինչը հղի էր կործանարար հետևանքներով, և միայն բնապահպանական հանրության բավականին ակտիվ և ագրեսիվ պայքարի շնորհիվ այդ նախագիծը կարծես թե կասեցվեց, հուսով ենք, որ այլևս այդ ուղղությամբ կառավարությունը քայլեր չի ձեռնարկի։
Հաջորդ հաջողությունն այն էր, որ կառավարությունը վերանայեց իր իսկ որոշումը կապված Ջրվեժ Անտարպարկի հետ։ 2009-ի հունիսի 18-ին կառավարության որոշմամբ փոփոխվեցին Անտարպարկի սահմանները, որի արդյունքում Գառնի Երևան ավտոմայրուղուն հարակից մոտ 22 հեկտար անտառային տարածք անցնում էր ողջաբեր համայնքին։ Այն դեպքում, երբ սա բնապահպանության նախարարությանը պատկանող արքելոցային համալիրի, այսինքն հատուկ պահպանվող տարածքի մի մաս էր, բնապահպանները մեծ աղմուկ բարձրացրեցին, արդյունքում փոխվեց այս որոշումը և պատճառաբանվեց, որ այս ամենը սխալմամբ է տեղի ունեցել։ Սոնա Այվազյանն ասում է, որ այդ դեպքում սխալը պետք է ուղղվեր միանգամից և ոչ թե երկար պայքարի արդյունքում։
Առնվազն կենսառեսուրսների կառավարման գործակալության բնապահպանության նախարարության տվյալ գործակալության պետ Արտաշես Զիրոյանի մակարդակով պաշտպանվում էր այդ սխալը և փորձեր արվում համոզել, որ այդպես էլ պետք է լինի, դրա մեջ ոչ մի վատ բան չկա, և բնապահպան կազմակերպությունների ակտիվ գործունեության շնորհիվ այդ նախագիծը նույնպես փոխվեց և կառավարությունը փոխեց իր որոշումը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր։
Ամեն օր 2-7-ից մինչև ուրբաթ ժամը 15-ին։ Ընդամենը 20 րոպե։
Եվ դուք գիտեք ամեն ինչ։ Ազատություն ռադիոկայան, քո լրատվամիջոցը։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը լսեք ժամը 19-ին, հիշեցնեմ, մեր երեկոյան թողարկման ընթացքում առավել մանրամասն կպատմենք Հայազգային կոնգրեսի այս տարի կազմակերպած առաջին բողոքի գործողության մասին։ Մինչ այդ այցելեք նաև մայր կայքեջ ազատություն.am հասցեով։